Mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Baimboka koleka zomi na minei ba kufi na bobomi ba adef ba fundami ko sala lobi loleki na sektor ya ba mpere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Na kati ya mboka wana ba adef ba siba koti ba adef ba siba koti na ndongo kungonga weto za koloba ba siba bomi pe bato ba zibisi pe bandako ba zokisi pe bato.
Na etuka ya Lualaba ba vandi ba district ya Mwana Mpande na selulo monomapia na commune urbaine rurale ya Fungurume ba fundi company TFM to tenke Fungurume mining ku baby sanzila ya mai na nzinga mpe mopepe ya commune.
Awa tozali na mai oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo. Tozo mona ke awa, ba chifre nyonso ezo la kisake toza na ba norme.
Lelo, nalinaka na biso monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi a Sololaki na Dr. Richard Kunieki Tondele oyo wa Silisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo a Silisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isa. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozalaki na bakima bitumba koleka milion kama moko na ntukumi bale na suka ya sanza ya minei esakoli au commissariat ya barefugie HCR na rapport na yango ya mobu moye.
Mokambi ya HCR, Filippo Grandi alobi eti na bikololo kola ekolo Congo Démocratique pe Birmanie ba milion ya bato basusu bakimaki mobu moleki po na bitumba makasi na mokili. Bituluku bia bato basusu ba katisaka mikolo na mikolo mboka moko e bebisami lokola na bitumba pona kukende na bikolo bia bobola koleka e bakisi Filippo Grandi na maloba mayi na ndakisa bato baike bazali kouta bikolo misusu pona kota pe kukota na Chad zinga pe Chad esi yambi bayi Sudan koleka koton kama motoba uto sika koleka mobu moko bitumba bizalintina ya bokimi ya batu mingi elimboli Filippo Grandi abakisi eti kumi mpasi po na kubungula makambo maye na 2023 batu koleka milion tuku motoba na misato bakomaki bakimaki kati na mboka na bango.
Anthony Kinzo Kamole oyo azalaki kino sika mokambi ya anapi misala mia ekolo mia botomboli botiami ya misolo na bokili misala na ekolo Congo Démocratique atiami bo mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Mokano mwabo pesi ebonga eye na Anthony Kinzo Kamole mosakolami na itando ekipe na konta X ya presidence ekolo Congo Démocratique. Bomo kambia anapi Anthony Kinzo Kamole a tambolaki bikolo mingi pe bisika mingi pe pona ko lakisa na bapaya bolamu ya kokende kutia misolo pe kokela misala na ekolo Congo Démocratique a limbolaki mbala mingi na VOA Lingala makasi ekolo eye ezali kosala pona ko komisa pete bo kilimi misala.
Koleka bato ntukuminei ba kufi na bobomi ba tomboki ba adef ba salaki lobi loleki na mboka Makengu na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Mokambi ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mitela Tatoli ete nzoto ya bato tukumine ina mibale monani. Mokambi ya secteur ya Bapere a lobi ete bato basusu koleka sambo bazoki lokola ye ba société civile basakolipe ete batomboki babomi bato baye na makwangola ezali mbala ya yambo ete batomboki ba ADF bakuta na Lubero ope mbela ya bokebisi ebetamaki mpona yango uto mwa mikolo. Mokambi ya territoire ya Lubero andimi sango yango nzoto ya bowi misusu ezali kokoba kolokotama na zamba pe na nzela ya bilanga.
Bopesi mangwele ya bukabuka bobandi lelo mpona etando ya ekolo Congo démocratique mobimba.
Bana uta mbotama kino mibu mitano bakopesa mamangwele maye na bituka binso longola na Tanganyika epai ndelo na yango ekokende kino na bana ya mibu zumi na mitano. Bopesi mangwele bwango bokokende kino mokolo mwamposo.
Ekolo Rusi etindi masuwa mayango maike na sumare moko na libongo lia la Arvan na Cuba.
Masuwa mango pe sumare yango makomi po na ngalasisi ya mampinga ya mboka eye pene na ekolo Amerika. Bayi Washington balobi ete ezali na likama liokote po na ekolo Amerika pe Kuba kasi ba yano ba manyoli bazali ko tala yango lokola matumoli pe bolakisi ma kasi na ngonga eye matata mazali ma kasi kati na ngambo ibale na mabili ma Ukraine. Matata mabima ki ma kasi pene na bitumba na tango Orisi etindaki sumare na yango na Kuba na 1961 na baie de Cochon na ekolo na eleko eye ya guerre froide.
Bakambi ba bikolo bia G7 bazali kokutana na Borgo e Niazia na Italie.
Papa wa Roma Papa François Zali mubengi sami ya kukamwisa na bokuta nyibwango. Ezali mba ya liboso iti papa azwa maloba na likitalie pe ya kolobela intelligence artificielle to mayeli ya ba machine. Joe Biden mokonji ya Amerika e Emmanuel Macron ya France, Olaf Scholz chancelier ya Allemagne pe ba ninga babango ba susu ba bikolomi susu ba yamba maki na ministre wa yambo ya Italie Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky ya Turquie ya Ukraine a bengisamaki ipe lokola na mayangani mango moko na bayimbo la materie ekolo Amerika alobi ete Joe Biden na Volodymyr Zelensky bakoti ya manzaka na boyokani po na bokengi bakambi ba G7 ba yokani po na kopesa dollar milliard tukumi tano na Ukraine na nzela ya bozwi ya Russie boye bo simbama e sakoli bongo lobi ndako ya misala ya ekolo France pe misolo miango mikopesa ma yambo na suka ya mobu 2024.
Tosukisa na Anthony Blinken oyo alobi hazali na molende po na kukoba koti ya mbamba na ntina ya komema botelemisi bitumba na Gaza na bitumba bizali kongala na kati ya Israel na Hamas wuta sanza mwambe.
Sekretaire d'Etat ya ekolo Amerika alobi yango na suka ya mobimbo mwaye na Doha na Qatar alikaki na mobimbo mwango na bikolo minei ya ituka ya Moyen-Orient. Alobi ete Washington ezali kosala na bikolo misusu Qatar na Egypte na tina ya kokoma na botelemisi bitumba.
Matondo mingi na yo Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba ADF bafundami kosala lobi loleki na sekteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bayimboka bazali kokima kolanda administrateur ya territoire ya Lubero, Erikas Moisi.
Batomboki ba ADF baye basali ikila ena na bokoti bwa bango ya yambo na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye babomami na mbeli pe machete esakoli maître Fabrice Kambale Rumia oyo abundila kama koki mabomoto na territoire ya Lubero. Toka maître Fabrice Kambale Rumia.
Il s'agit des ADF qui ont finalement tué, malgré tous les alertes, c'était
ezali batomboki ADF bayeba bomaki bayimboka atako tosilaki koloba yango ezalaki uto ba 14h bakotaki na village Maikengo ezali pene na chefulie ya groupement ya bapakombe ezali po ete bayimapinga maekolo Congo démocratique bazali wana te ezali na bayimboka leka 13 baye babungisi bomoi basusu pe bazali kolukama tozali penza ya kokamwa tosengi kasi na mbula matari ya etuka kosalisa mpo na kokunda bawei mpe kosunga bakimi bitumba mpo pe basoda baye bazali kobunda motango mwa bango mabakisama Administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mpe, Andi Misango Eye, Toyoka Alain Kiwewa.
Ezali localité moko, ezali na kati ya agglomération moko babengi yango baoswa. Babengi yango baoswa, ezali na kati ya groupement ya bapako ya bapakombe. Na kati ya groupement ya bapakombe na kati na secteur ya bapere awa na territoire ya Lubero bazali komona na kati ya mboka wana bamoni presence ya ADF o babengaka ADF Naluto ADF MTN donc bamoni presence na bango kuna et puis na kati ya na yango bamoni chef de village na kati na bango na kati ya mboka wana donc ba ADF basi ba koti na ndongo kongonga yo toza koloba basi ba bomi pe bato bazikisi pe bandako bazokisi pe bato
Alain Kiwewa asakuli ete mapinga makumi na esika ya ekela asengi na bayimboka kubasunga tulanda lisusu colonel Alain Kiwewa
na osenga na ba population bazalaka na confiance ya force armée na biso ya République démocratique du Congo otobengi yango ba force de loyaliste na tango tozali koloba awa na basi bakomi na esika yango donc force na biso armée otobengaka FARDC na biso basi bakomi deja na esika yango et nde tozali kozela tango oyo bazali kosala musala ya koluka luka luka munguna
babomi bayimboka bana nsima koboma basusu koleka nkama mposo moleki na secteur ya Benimbau na groupement baswa Madiwe mambi manso maye mazali kolekana atako mapinga maekolo Congo démocratique mazali kosangisa makasi maye na maya ekolo Uganda UPDF Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
na ituka ya Lualaba bavandi ba district ya Mwenampande na cellule monomapia na commune urbano rurale ya Fungurume bafundi company TFM Tanken Fungurume Mining ko bebisa nzela ya mai nzinga nzinga pe mopepe ya commune kasi Tanken Fungurume Mining elobi talisi na bato bazali na mayele ya kotala mai mpe bato baye balobi ete likambo ya mabeli zali mpe mai mabebi samite Raymond Mwamba
Bana mboka baye bafundi société Tanken Fungurume Mining ebale mofia na dipeta na show na ba acids eye esopani na usine ya 30k ya société eye kasi likambolie libo ya maki na assistant ya directeur ya environnement ya Tanken Fungurume Mining Patrick Mbayo Toyokaye
bayaki po na makambo plainte ya environnement balobaki ke pollution ezalaki esika ya mabele esika ya pepo esika pa ya mai me TFM mobilizaki makambo na ye nyonso mpona kosala ba expertise scientifique kutu tosalaki yango en connivance avec Inilu laboratoire ya Inilu laboratoire ya l'état pe ezalaki ya CRA OCCP ezalaki wana tosangisaki ba resultat toti yango na mesa esika moko preuve ata moko te ezalaki poto ebake pollution ezalaki
pona bana mboka société TFM kolongwa na esika yango na tina ya koboya matata tolanda mofondi ya mboka mofia Faustin Kilufia Ngai en tant que habitant ya mboka oyo na osenga na bakonzi ya société wana basala effort na bango nyonso po ba identifier bato nyonso po tobima mboka oyo. Mboka oyo ekomi na ba menace ya pollution, toza na eloko mosusu ya koloka te. Tozosenga na bango ba identifier biso tokende. Po na komema kimia, mokonzi ya environnement Freddy Mukalai abeti sete yete société esengeli elongola bavandi baye ata kobebisami ya mabele mpepo to mayi bozali kati ya 8,35 na 8,06 pe mibeko milakisi ete mayi ya komela esengeli kozala na pH kati ya 6,5 pe 9,5. Tolanda Freddy Mukalai.
Awa tozali na mayi oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo to meka pH tozo mona ke awa ba chiffre nyonso ezo la kisake toza na ba norme hein makambo ko likisa norme ezate donc mai oyo eza bien makambo na ko loba ke oh non mai wana eza mabe bato bazoko ka ko utiliser ngote ezala kate awa tozo mona ke eloko mondele ezo la kisake non makambo nyonso eza nye tozala ki ba expertise mosusu tozala ki na labo ya CRA tozala ki na labo ya OCC tozalaki kutu na labo ya Unilu. Makambo wana tosalaki yango to konfrontaki ba resultat na biso nyonso tu biso tozalaki kaka nye makambo nyonso ezalaki sans problème.
Société Tenke Fungoro Mema Ininga bavandi ya Mofia na ba quartier misusu société civile na gouvernement bazali na nzela ya koluka e yanu na matata maye uta kolozi passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrique.
Matondo mingi Raymond Mwamba bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo na monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi asololaki na docteur Richard Kunieke Tondele oyo asilisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo asilisi kelasi esusu na épidémiologie na Californie awa na ekolo Amerika na lisolo na bango docteur Richard Kunieke Tondele alobelaki mpe mikakatano akutani na yango na nzela ya kelasi. Kasi nini etindaki ye asala kelasi ya epidemiologie musala na ye ekozala nini sika tolanda.
Monganga nazoyo kapasi awa nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na épidémiologie awa na États-Unis, na État ya Californie. Mesiko oye bisa balandi ya émission na biso, diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo. Oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo kozala nini? Domaine nini vraiment ou se concentre na yango plus.
Ok, merci Maman Fatou. Naza Dr. Richard Kunieke Tondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après wana na sala ki ba place de tindenge lelo na se retrouver aux États-Unis. Mais na États-Unis et salimaki que il fallait que quand on va procéder à Bélé pour qu'on la clinique. Mais pour la Kananga, je n'avais pas assez d'anglais, puis c'était un peu difficile. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler dans la CDC pour le compte pendant l'épidémie d'Ebola et de COVID. Mais il s'est fait que après le projet, il fallait avoir une spécialisation pour avoir accès à le marché, à le projet. Et il fallait maintenant, vraiment pour moi, je m'étais engagé dans la public health, santé publique, et puis aux autres domaines, épidémiologie. Donc, j'ai été un master épidémiologie, et on est dans la zone à partir de l'université à Loma Linda, dans l'État de Californie. Et en gros, on a la Kanisi Nazi. Donc, avec ce titre, on a à mesure et à travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écouter sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour avoir ce diplôme parfois et c'est un cas de la milaï pour vous. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à quoi. Travailler avec incidence, nous ce qu'il y a, pour voir comment la maladie est répartie, partie n'est pas mobile dans la maladie, oyo pour nani kaka oyo na partie oyo, qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie, nous ana yango ba facteur oyo ces eaux contrôler la maladie, yango plus donc on a quoi là c'est quoi.
Merci mingi docteur Richard Kounieki. Ndengo lobi bongo na kotanga o bosali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe ko ninga koyeba épidémie oyo ezo sala ma côté oyo boy pona nini ezo sala ma boy pona nini ezo sala na tamboy. Olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala qui pe COVID. Mais est-ce que beaucoup exception après kotanga yango, ce qui vraiment est loko nini salaka que épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola, épidémie à Ebola, pona nini salemaka kaka ba côté kuna o salamaka et puis pona nini kaka na ba période wana. Neti na tango ibandaka mingi na ba juin juillet et puis pona nini salamaka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Après, le facteur aussi botangi.
Moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola nento zolo belango. Ezan ba facteur belé kotaka en jeu o eke ba epidémie na esi manifesté eza la récurrent na ba région wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique et puis ba considération mususu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ya la kaka place wana. C'est totalement net climat au monde na période wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka ya ngwana kokomona problème wana kozala kaka na période wana souvent ekozong. Et puis c'est totalement par rapport au comportement na du point de vue culturel au monde ba même habitude oyo population a bandé la kana même période ya ngwana te kaka. C'est comme ça comment on sale à l'effort que l'équipe est à la, mais puis l'équipe moko et coco à la niveau CDC et l'an de la ca pour mettre à cause à l'effort que n'a pas période ou à n'a pas contrôlé la situation n'y a pas facteur ou à n'a et ca moko et mon ami beaucoup à cause jiguilé avant et se contaminer dans la misousso pour écoma n'a niveau il y a pandémie ou bien. Donc, quand il y a des gens qui ont contrôlé à temps avant de se réparpiller.
Matondo Domingue. Et bon, Kasi, awa aussi ici, ko tanga na yo, oko kende, ozonga esika ba epidemie ezali et se manifestaka, to boko zela kaka, soki epidemie esalaminde bokiti sur le terrain.
Actuellement, Eza na ba équipe Ezo travaillé épidémiologiste Eza ka kanaka na ka épidémie. Omoni épidémiologie Ezo évolué. Biboso to bandao de la épidémie et se manifester pour intervenir. Mais actuellement, l'équipe est comme qu'on travaille avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc, tozawana normalement épidémie. Et branche à épidémiologie va comme qu'on contrôler va facteur on a à tout moment donc avant pendant et après n'est-ce pas par exemple la zone endémique on a ils ont toujours sous contrôle ils ont les équipes au balandé là qu'à paramètres nous sommes les facteurs nous sommes comme ça va qu'on détecter avant. Donc à l'époque c'était ça la différence, on attendait que famille et bima bakaye bima bongo bos se mettre au travail, mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où se manifester, comment qu'on éduquer population, nion son chaîne, on a nion ça va là. Donc c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre na structure, na état ou bien na organisation na dino, ba moyen va vous financer et qu'on a la ndenge moko te pendant épidémie na pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen d'inviter, vous avez juste pour surveiller, pour l'andela, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu, c'est grosso modo, c'est un peu ça.
Maintenant, nous avons dit, docteur Richard, oh, tu as dit, moi, je suis dans l'épidémie, l'épidémie, mais tu as dit, au outil qu'on soit diplôme na yo semaine passée. Et bah, difficulté, ni nous coûtons, qui n'a en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, oya na États-Unis, au kokape ko tango, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman fat, difficulté, zala ki ya motuya, ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso, zala ki oyeba monoko, anglais malamu. Et anglais a été prêté. Pour mes sœurs, na ba anglais, na disu ya English for Africa, je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, anglais a dit que on a au côté na classe, banda professeur, banda le batita, moi c'est ici, au retenir ça à 10% de ma cambalobi. Et maintenant, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi balé, c'est que au côté na système américain, mon on a dit ça, système na dit ça na oya bango les a diamétralement opposé. Donc, pour recruter, il y en a aux la retenue dans la liste à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, il soit un TOEFL ou soit un baptiste. Donc, les examens et bien, il fallait ça là pour aux alliés. Mais ce qui au salaire, au côté, au comme la facilité, il y a procédé, cursus, on a un son normal. Et puis, la courbe de difficulté a mis ça tout, il y a un souka. Et là, qui rythme à travail. Rythme à travail, n'a dit son à bango, là, qui vraiment différent. Il fallait se donner au fond pour au coca. Donc, ce qui est dans le déco, au balai, canicule au salamon, juste un dingue dans le bloc, on a mis ça tout bas, tiens, on a mis ça là, et puis, mais ce n'était pas facile pour moi.
Ce n'était pas facile, mais aussi d'ici. Longonia, tu présentes ma félicitation. Oh, koba na musala oyo okoni ko sala.
Merci beaucoup maman Fatou. Na tondi obotondi na nisi tokozwa occasion ya kolobela épidémiologie à la prochaine occasion.
Zalaki Dr. Richard Kounye kitonde le utolo la kala Amerika yangonde suki sin sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika tolobela ki ete bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba adef bafundami kosala lobilo leki na secteur ya bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Tolobela ki pelisusu na ituka ya Lualaba esika wapi bavandi ba district district ya Mwanampande na selilo ya mono ya Manu Mapia na komini urbano rurale ya Fungurume bafundi company TFM kubebi sanzela ya mai ya Nzinga Nzinga pe mopepe ya komino bokoki kolanda ba sango na biso na voalingala.com to na ba réseaux sociaux au voalingala lokola Facebook, Instagram, PX, matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi, MP Audrius Regis, wapisibiso maboko na nzela ya masini, botika la malamu, nde tokutani lisusu sima, ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, utolo laka la, l'Amérique wana Washington DC, boboto, omabota mabino.